Dar.
Voice of Indonesia.
Ya, Feby Putri dengan lagunya Halu. Ayo, siapa yang sedang halu? Oh ya, sebuah riset WHO menunjukkan 1 dari 20 orang di dunia pernah mengalami halusinasi. Dan 1 dari 100 orang pernah mengalami delusi. Hal ini tidak selalu terkait ya dengan gangguan jiwa serius. Konon, halusinasi ini lebih sering dialami oleh antara lain wanita, orang yang belum menikah, dan orang yang jobless atau tidak memiliki pekerjaan. Penyebabnya bisa beragam ya, mulai dari kondisi medis hingga efek samping obat. Jika sering terjadi di antara waktu-waktu yang mungkin tidak terduga, ya disarankan untuk mencari pertolongan medis ataupun profesional. Kita beralih ke lagu berikutnya. Ada Virsa featuring Prinsa Mandagi dengan lagunya Melawan Hati, hanya di Voice of Indonesia.
Ingin menghubungimu tapi tidak tahu
diri.
Indonesia memang bukan negara Islam, pendengar. Tapi mayoritas masyarakat di Indonesia beragama Islam. Makanya tidak heran, bulan Ramadan di tanah air sangat meriah ya dengan berbagai tradisi di setiap daerah yang berbeda-beda dan beragam. Ramadan di Indonesia kental dengan tradisi kekeluargaan dan gotong royong. Ada takjil, hidangan pembuka puasa. Ini biasanya dijajakan di pasar-pasar yang ramai. Ada juga pasar-pasar dadakan ya, atau musiman yang hanya ada di bulan Ramadan saja. Buka puasa bersama, ini juga menjadi tradisi untuk mempererat tali silaturahmi, baik di keluarga maupun komunitas. Ada juga tradisi mudik, yakni tradisi pulang kampung, menjadi momen penting untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga besar. Idul Fitri ini adalah hari raya bagi umat Islam. Kemudian juga ada zakat fitrah. Ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian sosial untuk membantu sesama agar dapat merayakan Lebaran Idul Fitri dengan sukacita. Nah, tradisi-tradisi ini memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian sosial di bulan Ramadan di Indonesia.
Ramadan dengan hati riang, panggilan sujud datang tunaikan salam kewajiban dekatkan diri padanya.
Pendengar, di tengah kesibukan kita sehari-hari, kadang kita lupa untuk merenungkan makna hidup ini. Nah, hari ini kita akan mendengarkan kata bijak dari salah satu tokoh Indonesia.
Voice of Indonesia.
Buya Hamka. Inilah kata bijak hari ini. Orang yang paling kaya ialah yang paling sedikit keperluannya, dan orang yang paling miskin ialah orang yang paling banyak keperluannya. Hamka dalam bukunya Tasya'uf Modern. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau populer dengan nama Pena Hamka adalah seorang ulama, filsuf, dan sastrawan Indonesia yang telah dianugerahi gelar pahlawan nasional. Karyanya diantaranya berjudul Di Bawah Lindungan Ka'bah dan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Pada masa revolusi kemerdekaan, Buya Hamka turut berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Voice of Indonesia.
Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Halo Hong Kong. Gimana Sam kabarnya? Senang banget sekarang menyapa dari Jakarta.
Dan saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong. Ya, selamat pagi sekarang.
Selamat pagi. Mau menyapa juga para PMI, mbak-mbak PMI, kemudian juga masyarakat Indonesia. Gimana nih puasanya di Hong Kong? Masih tetap semangat nggak nih?
Masih lancar.
Tapi dingin nggak sih di sana?
Di sini tuh anget-anget lah, nggak panas,
ya?
Tapi nggak ini. Tapi ada panas dingin gitu.
Oh, ya.
Masih kalau, panas dingin.
Kalau puasa tuh enaknya agak adem gitu ya, karena kan pas kayaknya. Kalau di sini kok panas ya Sam ya. Jadi tuh jam 2 siang gitu kali, aduh panas banget gitu, masih lama kayaknya nih jam 6-nya gitu deh, saking panasnya sih, cukup panas juga di sini. Dahak, tapi aneh nanti tiba-tiba sorenya hujan lebat banget gitu, cuacanya kayak gitu sih.
Iya. Ya, tapi mendingan lah ada hujannya ya, jadi nggak terlalu gimana ya, kayaknya gitu.
Hujannya banyak gitu banget, ya. Sam. Hujannya banyak banget. Sampai minggu lalu kan hujannya itu sampai menyebabkan banjir di daerah Jabodetabek. Tapi ya semoga.
Iya, saya lihat mobil-mobil pada kelelep tuh.
Ngilu ya rasanya ya. Ya, semoga sudah mendapatkan kenyamanannya kembali, sudah stabil kembali bagi masyarakat Indonesia yang kemarin terlanda banjir. Dan kalau di Hong Kong ini lagi enak-enaknya ya suasananya ya untuk melihat kembang-kembang
ya,
atau bunga-bunga.
Ya, ini kita nih udah ada flower show.
Ya.
Hong Kong Flower Show 2025.
Wah.
Itu berjalan kemarin sih ya 14 sampai 23.
Ya,
puncaknya untuk komunitas Indonesia adalah tanggal 23 karena ada pertunjukan. Ya. Kalau enggak salah 23 hari Minggu ya.
Iya, heeh. Hari ini.
Puncak
ya?
Pertunjukan di Victoria Park ya. Tahun ini temanya Ablaze with Glory. Ya, jadi itu mungkin sama ya seperti setiap tahun sebelumnya ya, bahwa Indonesia juga ada apanya pavilion.
Ada pavilionnya.
Betul.
Dan biasanya ini, gede-gedean ya Sam ya?
Betul. Bagus-bagus kembangnya.
Wah.
Ya, namanya flower show ya enggak? Waduh, itu diimpor dari luar negeri itu semua kembangnya.
Ih, cantik banget ya. Dan enggak boleh dipetik ya.
Enggak
boleh. Kalau buat foto boleh.
Petiknya pakai kamera.
Pakai kamera ya. tapi memang Indonesia sendiri pavilionnya kan selalu mengangkat tema-tema tradisi. Misalkan kayak beberapa tahun lalu tuh Rumah Limas ya. Itu tahun lalu atau dua tahun lalu ya, saya lupa. Jadi Rumah Limasnya dihias-hias gitu ya. Sama bunga-bunga, kayaknya beberapa tahun lalu deh. Nah itu kan sangat meriah dan indah sekali ya. Semoga tahun ini juga gak kalah meriahnya ya Sam ya.
Betul, dan sebelum-sebelumnya juga Indonesia pernah menang ya. Pernah jadi juara. Kita lihat tahun ini ya bagaimana hasilnya nanti.
Datang dong Sam ya.
Ya, nanti datang pasti pertunjukan. Tahun lalu kalau enggak salah Pak Dubes Jauhari pernah datang.
Wah.
Ya, meriahkan flower show.
Datang jauh-jauh ya untuk ikut
di hari
hadir
terakhirnya. Datang jauh-jauh dari Beijing.
Iya.
Ya.
Terus ya.
Nanti
ada
teman-teman semua bisa Arya Jackson.
Oh iya, yang pernah jadi narasumber kita ya beberapa minggu lalu tampil nari ya.
Beliau akan tampil di Flower Show tahun 2025 ya.
Oke.
14 sampai 23 ya.
Ini
masih ada seminggu lagi.
Jangan sampai enggak datang.
Iya.
Ambil foto sebanyak-banyaknya ya Sam ya. Kita mau lihat yang ada di sini atau nanti boleh ada videonya kali ya, biasanya disiapin videonya ya.
Betul, kayak tahun lalu gitu.
Iya. Oke, kita kali ini mau ngobrol-ngobrol bersama dengan narasumber yang bisa memberikan informasi mengenai pemberdayaan apa saja sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan apa yang sudah dan akan dilakukan. Karena kalau berbicara mengenai pemberdayaan, cocoknya memang bertanya dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dan kita nanti mau ngobrol bersama dengan Direktur Kewirausahaan dan Pengembangan Usaha Produktif, Bapak Sukarman. Tetap bersama kami di Halo Jakarta.
Seru, seru Halo, pasti ini ya.
Seru, pasti gak mau udahan nih, pasti ngobrolnya panjang-panjang nih ya. Tetap bersama kami.
Lihat langit di atas, selepas hujan reda, dan kau lihat pelangi, seperti kau di sini, hadirkan Sriwedari dalam suka.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Hello Hong Kong. Baik, Sam, di Jakarta sudah ada saya dan juga Pak Sukarman selaku Direktur Kewirausahaan dan Pengembangan Usaha Produktif Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pak Sukarman, apa kabar?
Baik, Mbak Sekar. Terima kasih sudah diundang untuk acara ini, luar biasa.
Terima kasih, Pak. Ini sebagai informasi ya, Pak ya, dan Sam. Ini kita baru ulang tahun yang ke 1 tahun nih, Pak. Halo Jakarta, Halo Hong Kong.
Oh, iya. Congratulations ya.
Terima kasih. Iya. Dan Pak Sukarman, ini sebetulnya program pemberdayaan yang telah dan sedang dijalankan oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk para pekerja migran atau PMI. Itu apa, Pak? Khususnya yang di Hong Kong nih, harus tahu nih dan jangan sampai ketinggalan, apa itu, Pak?
Ya, terima kasih Mbak Sekar, Pak Sekar di Hong Kong ya. Jadi untuk pemberdayaan ini, ya itu meliputi pemberdayaan sosial dan ekonomi. Ya. Yang disasar adalah warga PMI sendiri yang kerja di luar negeri dan juga keluarganya di Indonesia, serta para purna PMI.
Hmm.
Purna PMI adalah mereka yang sudah selesai masa kontrak kerjanya, kemudian balik ke Indonesia. Nah, untuk Hong Kong sendiri, mungkin sebelum masuk ke pemberdayaan, sedikit memberikan data-data ya. Jadi berdasarkan informasi, di Hong Kong sekarang jumlah PMI kita itu sekitar 156.000. Ya. Untuk tahun 2023 kemarin itu pengiriman 65.000. Kemudian di 2024 itu tidak jauh banyak juga ya, tidak kita 130-an lah ribu ya. Jadi total sekarang 156.000. Nah itu didominasi oleh sektor informal, domestic worker. Jadi 99% dari pekerja PMI di Hong Kong itu adalah sektor domestik, gitu. Dan itu gendernya adalah perempuan. Nah mereka kerja dari Senin sampai hari Sabtu, kemudian hari Minggu rata-rata ada waktu untuk libur, ya gitu ya. Nah memang karakteristik PMI yang domestic worker ini agak susah. Kenapa? Karena mereka kan harus in touch ya dengan majikannya, ya, dengan end usernya seperti itu. Jadi tapi saya lihat Hong Kong termasuk para PMI kita banyak yang kreatif dan inovatif, ya. Jadi pemberdayaannya dari sisi ekonomi kita sudah sejak zaman BNP 2TKI, BP2MI sampai sekarang menjadi kementerian itu sudah melakukan berbagai macam aktivitas, ya. Yang pertama adalah edukasi keuangan, ya, literasi keuangan, bagaimana memanfaatkan hasil kerja itu supaya tidak hanya konsumtif tapi bisa diberdayakan ke sektor produktif, gitu ya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah ada pendampingan kewirausahaan. Jadi kami melihat sebagian dari PMI ini juga punya passion ya di bidang usaha, ya, itu menjadi second income, ya. Mereka menjahit, kemudian juga melakukan, bahkan ada yang komputer, dan juga ada yang handicraft, dan juga untuk memperdalam di bidang bahasa seperti itu. Jadi secara umum seperti itu, Mbak Sekar.
Saya ada yang mau disampaikan?
Pak, saya mau tanya, ini kan pemberdayaan, ya. Bagaimana kepemerintahan ini memperdayakan? Jadi apa dibentuk itu, karena PMI, yang namanya PMI kan bisa dari seluruh negara, Pak, ya. Itu ya. Bapak bagaimana bagaimana mengaturnya itu, dan mungkin memperdayakan merekanya, bagaimana itu, Pak?
Iya. Jadi kita punya tagline ini, Mbak Sekar, Pak Sam. Jadi pergi migran, pulang juragan.
Okay. Ya. Pergi migran, pulang juragan. Oke. Okay.
Iya, pergi migran, pulang juragan.
Amin.
Jadi kita dorong pada PMI ini setelah mereka kerja di luar negeri, ketika pulang ke Indonesia menjadi purna PMI itu mereka bisa menjadi juragan, berwirausaha, menjadi pengusaha lokal, bahkan bisa naik kelas menjadi pengusaha nasional yang kemudian bisa menciptakan lapangan kerja baru, gitu ya, di daerah-daerahnya, gitu. Jadi ini memang perlu sinergitas, ya, perlu sinergitas untuk pemberdayaan. Nah, jadi supaya mereka ketika sudah pulang ke Indonesia itu tidak balik lagi kerja lagi di luar negeri, gitu kan. Nah, selama ini memang kita lihat banyak PMI yang mereka berhasil bekerja, mendapatkan uang, tabungan, tapi bagaimana melakukan pemberdayaan keuangannya itu relatif sulit, gitu. Sehingga akhirnya habis untuk konsumtif, dan kemudian akhirnya ya udah akhirnya berangkat lagi kerja ke luar negeri, gitu ya. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Jadi harap adalah ada terwujud kemandirian ekonomi, ya, kemandirian ekonomi dan sosial bagi purna PMI. Nah, untuk mewujudkan ini, kita sudah melakukan berbagai macam program yang kita siapkan, ya. Yang pertama adalah terkait dengan pelatihan kewirausahaan, ya. Kemarin kita data itu purna PMI itu ada 521 usaha, ya. Tapi ini belum mengcover semua wilayah, ya. Kemudian kita ada pendampingan inkubasi usaha, supaya usahanya itu naik kelas, ya, dari level super mikro menjadi mikro, mikro menjadi kecil, kecil kemudian menjadi menengah dan sebagainya. Jadi ada naik tingkat, naik level, gitu. Kemudian juga kita ada inkubasi bisnis, kemudian pendampingan inkubasi bisnis agar mereka itu bisa meningkatkan produktivitas, kemudian pemasaran, teknik produk, kemudian juga termasuk peningkatan modalitas pembiayaan seperti itu. Jadi nah kita juga ada arahkan nanti ada pelatihan digitalisasi ya, usaha ya. Karena sekarang sudah era industri 4.0 ini kan, gitu. Jadi ada digitalisasi. Jadi teman-teman dari PMI di luar negeri maupun yang sudah pernah itu supaya bisa melek usaha dengan digitalisasi usaha. Nah, seperti itu. Dan terus kemudian kita juga akan membangun sinergitas dengan Bapak Angkat, Bapak Asok, gitu ya. Nah, kemarin kita sudah melakukan clustering untuk usaha para pernah PMI, dan mereka sudah ada yang omsetnya sampai per bulan itu miliaran. Ada. Gitu. Dan mereka dengan senang hati akan menjadi Bapak Angkat untuk para juniornya, para pernah PMI maupun para PMI yang masih kerja di luar negeri. Nah itu, jadi semua sinergitas ini kita harapkan ke depan bisa berjalan dengan baik. Itu saya kira Pak Sam termasuk.
Oh, oke. Okay. Tapi Bapak Angkatnya, Bapak Angkat ya, Bapak Angkat Bapak Asuhnya itu harus ex-PMI ya Pak ya?
Mantan-mantan PMI.
Ya, harus,
kan?
Harus mantan ya?
Kita dari, ya, dari PMI untuk PMI.
Oh.
Dari PMI untuk pernah PMI, untuk keluarganya. Jadi kita membangun jejaring ya. Jaring itu.
Padahal saya baru mau mengajukan satu nama Bapak Angkat nih Pak.
Ibu Angkat kali.
Sam ini
mae,
soalnya
mae.
Karena Sam ini juga di Hong Kong juga dianggap bapaknya para PMI PMI nih Pak. Jadi saya mau mengajukan satu nama nih Pak.
Iya iya. Kalau Mbak Sam kelihatannya sudah nggak perlu Bapak Angkat ini ya.
Nggak, saya selalu menuntun mereka Pak.
Oh gitu, iya.
Tapi Pak, untuk pelatihan-pelatihannya apakah dilakukan ketika mereka masih di sana, di negara tempat bekerja, atau ketika setelahnya, atau dua-duanya?
Nah, sebelum itu, sebelum dijawab, saya juga mau tanya, Pak, itu ditambahin ya, ditambahin dari pertanyaan Mbak, Mbak Sekar, itu di apakah akan diadakan karena hanya di Jakarta atau di Surabaya atau di Bandung, kalau pedesa-pedesa itu bagaimana untuk mereka menjangkaunya?
Iya. Silakan Pak. Jadi gini, pasar, jadi nah, rencananya untuk pelatihan ini di Indonesia dan di luar negeri. Nah, di luar negeri nanti bisa lewat luring daring ya. Kita kerjasama dengan stakeholder terkait, nah, seperti misalkan Di Hong Kong kan sudah ada ini, cabang BNI ya. BNI ada cabang Mandiri ya. Di Mandiri sendiri ada program namanya Mandiri Sahabatku ya.
Betul.
Ya, dan itu juga apa, mereka menyusun program-program pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, dan sebagainya ya. Dan kita ini bersinergi, bekerja sama dengan para stakeholder terkait ya. Di lembaga keuangan, kemudian juga komunitas ya, komunitas-komunitas termasuk juga organisasi massa yang ada di punya cabang di luar negeri ya. Kalau di Hong Kong juga ada, di Hong Kong itu komunitasnya sudah kalau nggak salah ada 200-an bahkan 200 komunitas itu luar biasa.
Betul.
Hong Kong itu memang luar biasa dan itu mereka sangat aktif. Jadi mungkin dari kejenuhan kerja sebagai domestic worker itu mereka butuh pelatihan gitu. Dan itu pelatihannya yang produktif gitu ya, bukan yang konsumtif gitu ya. Dan ini orang Indonesia memang begitu ya, luar biasa. Nah, jadi kalau tadi pertanyaan Pak Sam, jadi memang nanti kita akan ada pilot-pilot project Pak, jadi terkait dengan ini di kota-kota, termasuk juga nanti di kantong-kantong supply di desa-desa gitu. Nah tadi saya sudah sedikit ngobrol tentang rencana pembentukan desa migran mas ya. Desa migran mas ini akan menjadi salah satu jantung kementerian di mana di daerah-daerah kantong CPMI di pedesaan itu kita akan bentuk desa migran mas. Mas itu adalah edukatif, maju, aman dan sejahtera.
Oh,
itu ya.
Ada kepanjangan
ini,
ya.
Mendahului dari nanti mungkin perlu interview terus ya terkait dengan desa migran mas ini.
Tentu.
Ya. Ya, seperti itu
Pak Sukarman, yang ya. paling penting bagi saya rasa adalah bagaimana merubah mereka punya pikiran.
Mindset ya.
Mereka banyak benar apa yang dikatakan Pak Sukarman itu benar semuanya, bahwa Mandiri, BNI, KJRI, organisasi semua ada pembinaan ya. Tapi mereka semuanya selalu belajar, tapi tidak pernah dipraktekkan. Yeah. Tidak pernah dipraktekkan, dan karena mereka kesenangan di kenyaman, sangat nyaman di Hong Kong, Pak. Nah, itu mereka susah sekali untuk melangkah untuk pulang ke Indonesia, mempraktekkan apa yang mereka sudah belajar bertahun-tahun, Pak.
Iya. Yeah,
Itu saya rasa lebih bagaimana cara mengajak mereka pulang ke Indonesia. Ada yang udah 20 tahun, ada yang udah 15 tahun, itu nggak pulang-pulang, belajar aja, tua belajar terus.
Ya, memang Hong Kong ini punya karakteristik yang agak khusus ya. Sebenarnya agak mirip juga dengan Taiwan, dengan Singapura ya. Jadi banyak domestic worker, terus memang betul, setuju Pak. Jadi memang kita harus diawali dengan merubah mindset ya. Bagaimana merubah paradigma yang tadinya konsumtif menjadi produktif. Bagaimana kita kita sebenarnya punya loh potensi-potensi passion yang belum tersalurkan. Nah, jadi kadang teman-teman PM ini karena mungkin sudah jadi rutinitas kerja di sektor informal, jadi mereka bergantung di situ gitu. Padahal sebenarnya mereka itu punya potensi-potensi di individu, passion tertentu yang mungkin kalau dilatih, dikembangkan, ya, diinkubasi itu akan bisa menjadi modalitas untuk ke depan, termasuk ketika nanti pulang ke Indonesia, gitu. Jadi harapannya adalah mereka kita berikan pelatihan, pendampingan, coaching, ya kan. Membuka wawasan usaha baru, ya kan. Nah, kemudian kemudian bisa balik ke Indonesia, dan itu kemudian mereka bisa mandiri secara ekonomi, gitu ya. Memang ini butuh kerjasama semua pihak ya, termasuk dari KJRI ya. Tadi kemarin saya sudah komunikasi dengan Mbak Tantri atas Tenang Kerja, jadi intinya KJRI juga sangat support ya terkait dengan program ini ya. Dan juga sudah melibatkan komunitas dan juga beberapa stakeholder terkait. Dan mungkin nanti juga dari Hong Kong juga mungkin bisa mengkomunikasikan ini ya terkait dengan itu.
Siap. Pak, memang ini kita kayaknya nggak cukup satu episode ya, Sam ya. Kita masih butuh, karena dari tadi tuh kita masih banyak pertanyaan ya. Karena berbicara mengenai PMI, Halo Jakarta, Halo Hongkong, pas banget kalau kita nanyanya sama Pak Sukarman dan juga dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Tapi tadi Pak Sukarman juga udah janji ya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan ya, Pak Sukarman ya.
Oh, siap, insya Allah. Nanti kita cutting ya, Pak ya, jadi... Ini masih anu baru pro sebenarnya juga ya. Mm-mm. Belum saya buka semua kartu ini.
Wah.
Ini baru pinggirnya aja nih, belum ke dalamnya.
Baru pemanasan.
baru di spillnya tadi dikit ya, baru Desa Migran Mas, masih ada yang lain-lainnya. Kalau penasaran nanti bisa dengarkan lagi di episode lainnya di Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Tapi Pak Sukarman, terima kasih banyak atas informasinya yang sangat bermanfaat.
Terima kasih Mbak, sama-sama ya Pak Sam, terima kasih.
Terima kasih
ya.
Pak.
Terima kasih.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Halo Hong Kong. Tadi Pak Sukarman udah janji ya, kita akan mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai program-program yang sudah akan dilakukan pemerintah untuk memberdayakan para PMI. Jadi jangan sampai kelewatan.
Perlu, ya nggak? Sangat penting itu, ya nggak? Teman-teman semua harus bergerak. angkat kakinya pulang ke Indonesia. Ya enggak?
Tapi benar sih sama yang Sam bilang ya, mindset itu memang paling penting untuk dirubah.
Sangat tuh kaki mereka tuh sangat berat diangkat.
Pantesan aja Sam selalu kalau nanya kapan pulangnya angkanya. Gitu. Tapi gimana ya, seru kali
jadi
memang.
Jadi juragan kan harus bilang, pergi PMI jadi pulang harus jadi juragan.
Iya, pulang jadi juragan.
Jadi juragan pada tawaran jadi juragan nih, ya kesempatan baik ya.
Iya, siapa tahu nanti bisa ngalahin Sam ya. Sebagai juragannya.
Harus, coba harus. Targetnya.
Aduh, lumayan ya targetnya ya.
Iya.
Oke, masih ada cerita dari Hong Kong, ada cerita apa ini Sam?
Ya, sedikit mengenai trailing, trailing lagi, hiking. Teman-teman semua banyak yang senang hiking atau turis-turis dari Indonesia. Ada teman saya tuh dari Singapura hanya ke Hong Kong hanya untuk hiking.
Tapi memang bagus sih pemandangannya Sam ya. Jadi dapat gunungnya, dapat alamnya, tapi dapat kotanya juga gitu. Itu yang agak jarang sih kalau di Indonesia ya.
Backgroundnya jarang itu. Ya itu rekomendasi Hong Kong best Hong Kong spring hiking trail ya. Rekomendasi ya minggu ini adalah Dragon's Back. Jadi punggung liong ya. Dragon
naga.
Punggung naga. Punggung naga trails ya.
Karena mirip punggung ya. Naga ya. Aduh nanjak ya. Itu sih Sam. Kalau kayak punggung naga. Ya aduh saya camping aja nih kayaknya.
Oke, dari ini apa komentar-komentar
iya.
Di acara kita ada komen?
Ada, tetap? Tapi sebelumnya yang mau ikutan hiking gak apa-apa kok. Walaupun kayak punggung naga kalau memang sudah biasa hiking ya nggak akan jadi masalah ya. Jadi langsung aja kalau yang mau hiking di Punggung Naga di Hong Kong boleh banget, udah direkomendasiin sama Atiyasika dan juga Sam ya. Mungkin nanti Sam juga mau menemani untuk hiking. Tapi saya mau menyapa untuk mendengar yang sudah komen, ini ada Anna Karunia 3694. Selamat untuk Halo Jakarta Halo Hong Kong episode 52. Setahun mengudara, all the best for what's coming next. Wah, terima kasih. Wow. Ibu Anna, terima kasih. Ya. Oh ya, saya juga kaget loh ini. Ibu Anna Karunia ini.
Terima kasih.
Ini berarti dengerinnya udah lama kali ya.
Tapi saya minta tolong dong pada teman-teman semua untuk di-share.
Iya.
Ya, gak di-share ke teman-teman lainnya.
Betul.
Semoga berguna dan bermanfaat.
Iya. Ya. Kemudian ada juga dari Putri Purnama 6352 selalu suka katanya. Halo Putri, terima kasih. Kemudian ada juga yang komen ini, hai Sam, hai Sekar. Senang masih bisa menonton kalian, sukses terus. Iya dong, harus nonton terus ya. Sukses juga untuk kamu yang sudah, Anda yang sudah mengirimkan komen-komennya di akun YouTube-nya. Sam, ada juga lagi yang mau disampaikan?
Enggak, itu aja dari saya. Dan selalu kalau yang hiking, stay safe ya, hati-hati. Yeah. Ya, selalu komunikasi dengan teman kamu kemana. Ya, nah, supaya bisa gampang dan mudah di-tracking.
Betul. Jadi yang mau hiking, boleh banget hiking. Tapi yang paling penting adalah keamanannya ya.
Betul.
Oke, sudah. Selesai juga ternyata perjumpaan kita. Semoga masih
cepet
bisa
sekali.
Iya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan ya Sam ya.
Puasanya berjalan terus ya.
Lancar.
Jangan pantang mundur
iya.
Ya.
Karena 2 minggu lagi sudah mau puasa, mau lebaran nih ya.
Mulai
ini nih belanja-belanja baju lebaran barangkali ya. Atau ada yang malah booking pesawat ke Hong Kong nih karena mau merayakan lebarannya di Hong Kong. Liburannya panjang loh. Iya, karena liburannya panjang banget, Sam.
Gitu ya.
Mm-mm.
Panjang berapa hari?
Ada deh 2 minggu ya.
Wow.
Kalau anak sekolah sih.
Wow.
Luar biasa kan? Baik, kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa, bye-bye.
Bye.
Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia. Tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan tentang ke-Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami, boilisteners@gmail.com. Kami akan kembali hadir esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih asik lagi, ya, lebih menarik lagi, hanya di shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz. Dan aplikasi RRI Digital. Saya Agus Santika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia 的华语节目。本台播送来自印度尼西亚的新闻、信息和娱乐。您能每天通过短波频率33.25千赫和47.55千赫。本台的网站 www.voinews.id/mandarin 的流媒体直播以及 RRI Digital 应用程序收听本台的节目 Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界。
From Indonesia to the world。
Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界。听众朋友您好，我诺法祝你身体健康。在今天一个小时的华语节目，我想为您报道一些印度尼西亚的信息，其中这一是相关印度尼西亚副总统辞职将人工智能应用于国家教育，而他也安排了接受印度尼西亚流行歌曲，以及给你介绍在印度尼西亚各地区的兔子在Sona Indonesia。 开始今天的节目，请各位收听新闻，由丽达主持的。
Voice of Indonesia 从印度尼西亚面向世界，听众朋友接下来请各位收听播报新闻。新闻提要：第一，印尼副总统辞职将人工智能应用于国家教育；第二，国家发展规划局 人种、国家总体发展计划，是在应对挑战，并制作国家计划准备好，应对挑战该制作国家的计划。第三，巴东巴厘岛县政府与中国总领馆结党合作发展。现在新闻内容。印尼副总统吉布兰拉卡布明拉卡强调了，较2014因人工智能技术进步的重要性。最近展馆在也加大的国立第66高级中学。吉布兰拉卡布明拉卡副总统对记者介绍副将继续推动使用人工智能来提高学生在学校的生产力和专注力。现在一切都已准备就绪。显然，我们现在关注的是年轻人、学生如何利用这种工人智能进行生产的活动。其实光以我的反馈，如我之前所说的，生产力、创造力可以得到人工智能的支持。此外，吉布兰拉卡布明拉卡副总统也表示，这将一将一项官部为协调。根据总统的指示，政府还计划在小学和幼儿园阶段开始与技术进步相符的课程，随着人工智能在全球范围内迅速发展，印尼政府正努力跟上步伐的，将继续现在有关人工智能在教育领域应用的法规和政策，以确保咨询后在最好充分准备迎接即将到来的挑战。印尼国家发展规划部长兼国家发展规划局局长拉马特·邦布迪表示，2025年、2029年印度尼西亚国家总体发展计划的实施是为了实现发展的目标，符合中东的愿景，即以印度尼西亚共同迈向2015年黄金印度尼西亚。2025年3月13号在雅加达以印度尼西亚国会第11委员会举行的工作会议上，拉马特·邦布迪表示，发展目标包括减贫经济增长。他接着说，制定这个发展计划是为了应对挑战并制作国家计划的事实。国家总体发展计划正在实现多项发展的目标，其中减少贫困，提高人力资源质量，实现可持续的高经济增长，并通过外交政策和环境方面的目标得到加强。国家优先事项还包括实际上中东优先计划，其中包括各个领域的发展计划以及一块书记的最佳结果证书应计划新设载体的步骤。所有这些努力都是为了适当快速和可衡量的应对主要问题和挑战，从而为在这个项国家发展计划的事实奠定坚实的基础。此外，拉马特·邦布迪表示，2015年黄金印度尼西亚远景专注于合作对于这支年轻一代发展的重要性。他说，印尼年轻一代必须在已建立的基础上有同样的决心，使印尼在2015年与发达国家并起并坐。他的同事印度尼西亚国会第11委员会主席穆罕默德·海加尔表示，制定的 规划必须能够应对全球经济、社会环境以及伦理复杂的地缘政治动态的挑战。他认为印度尼西亚国家经济发展计划制定的政策必须具有适应性、转型性，并面向包容性和可